državne i opštinske ustanove ne mogu na proizvoljan način odlučiti da ne ispune svoje obaveze. Ustavni sud je morao da odluči i o tome da li će se posledice ekonomske krize odraziti na finansiranje sudova. U svojoj odluci od 28. marta 2006. godine, tumačeći usklađenost nekih odredaba Zakona o sudovima s Ustavom, Ustavni sud je izrazio stav da u slučaju teške ekonomske krize i teške financijske situacije treba preraditi i smanjiti obično budžetsko finansiranje svih ustanova koje vrše državnu vlast, kao i finansiranje različitih sfera koje se finansiraju iz budžetskih sredstava države i opština. U takvoj situaciji, finansiranje sudova kao i zarade sudija mogu se privremeno smanjiti, ali takvo smanjenje ne treba da omogući drugim državnim ustanovama i njihovim rukovodiocima da povređuju nezavisnost sudstva. Finansiranje sudova i zarade sudije ne mogu se smanjiti u meri koja bi ih sprečila da vrše svoju pravosudnu funkciju ili koja bi njihovu sposobnost za vršenje pravosudne funkcije umanjila. Ustavni sud je naglasio da zakonodavac koji uspostavlja nepovoljniju zakonsku regulativu u pogledu zarada, kada je to neophodno da bi se obezbedili vitalno važni interesi društva i države i zaštitile druge ustavne vrednosti, mora očuvati ravnotežu između prava i legitimnih interesa lica prema kojima se nepovoljnija zakonska regulativa uspostavlja i interesa društva i države, odnosno mora se pridržavati principa proporcionalnosti. Ustavni sud se suprotstavio pasivnosti Sejma parlamenta koji zbog teške ekonomske situacije proizašle iz TZV. Ruske krize u Litvaniji, kada je pravnu regulativu koja se odnosi na plate sudija učinio nepovoljnijom, nije izmenio nakon što je kriza prestala. Odlučujući o pitanjima koja se bave zaradama sudija, u svojoj odluci od 8. avgusta 2006. godine, Ustavni sud je formulisao i doktrinarnu odredbu prema kojoj redovni sudovi, odlučujući u konkretnim slučajevima, imaju ovlašćenja da procene promene u ekonomskoj situaciji i da u slučajevima nečinjenja zakonodavca usvoje odluke kojima se štite konkretna socijalna prava datog lica. 3.2. Razvoj ustavne doktrine kojom se ograničavaju zajamčena prava iz oblasti socijalne zaštite u vreme globalne ekonomske krize od 2009. do 2013. odredbe u doktrini kojom se smanjuju zajamčena prava iz oblasti socijalne zaštite u vezi sa TZV. Ruskom krizom koja je nastala u sudskoj praksi Ustavnog suda, dalje su razrađene nakon izbijanja svetske ekonomske krize 2009. godine, kada su rashodi budžeta države Litvanije drastično smanjeni, među kojima i rashodi za socijalna davanja. Tom prilikom su smanjeni i fondovi državnog budžeta za ustanove koje vrše javnu vlast, kao i zarade zaposleni u ovom sektoru. Godine 2009. i 2010. Ustavni sud je u svojoj jurisprudenciji formulisao suštinske odredbe u pogledu smanjenja zajamčenih prava iz oblasti.